alle disse timene til utgangspunkt i 2. Thessalonika brev, og det var et vers i det første kapittelet, vers 8, der det stender noe om straff over de som ikke kjenner Gud. Og det utgangspunktet for denne timen. For det slik at i en tid der det ufullførte misjonsoppdraget gir oss kristne en del utfordringer og spørsmål for alle som tror at Jesus er eneste veien til Gud. Hva med alle de som dør uten å kjenne til dette? Kan Gud si til disse beklager? Dere har ikke tatt imot min son. Og svaret vil nødvendigvis være, ja, men oss har aldri hørt om denne son. Hvordan kan oss kunne ta imot noe som oss aldri har hørt om? Og dette er viktige spørsmål. Det er så viktige at som har hørt om Jesus, de sier at en kan bare avvise en Gud som ville dømme mennesker som ikke tror på en frelser som de aldri har hatt en sjanse til å ta imot. Og jeg vil også tro at det er en økende antall lærde og teologer som vil avvise en tanke om at Gud vil dømme slike. På lignende måte er det noen som holder fram det faktum at de fleste av oss kristne tenker jo det at Gud vil famne om alle småbarn som dør, eller mennesker som er alvorlige mentale lidelser, eller andre ting, og mener at de som aldri har hørt må omfamnes på en lignende måte. Jeg har bedt om at denne timen skal være en misjonstime. For det jeg tror at bevisst eller ubevisst, så tenker oss ubibelske tanker, eller oss tenker ting om disse, og mange ting, men også dette som ikke har sitt grunnlag nødvendigvis i Bibelen. Oss lever i en verden der det er mange mennesker i andre land som ikke kjenner evangeliet, men som indremisjon så må oss også ta inn over oss at oss lever i et land der stadig flere vokser opp i vårt samfunn og ikke kjenner den Herre Jesus Kristus. Altså i området i Norge, der det er så spredt, de som har et bevisst forhold til Gud og til Jesus, at en kan bli regnet blant unådde folkeslag. Der det er mennesker, ungdommer, barn og unge i vårt land som vokser opp uten å høre forkynnelse om Jesus ifra et menneske som tror. Dette er Norge, folkens. Og så har oss kanskje noen tanker om at Gud vil jo ordne dette på en måte. Dette gjenger jo bra til å se bort til naboen og ser til deg omkring oss og tenker, det vil ordne seg til slutt. Jeg tror at det er noen konsekvenser for vårt kall til å bringe evangeliet til folket vårt og til andre folkeslag. Jeg ønsker at oss skulle denne timen stanse opp noe for dette. Og når oss nå skal se nærmere på dette, så vil jeg gi dem en overbevisning som stender her. Om oss på noen punkt finner oss selv i å tvile på at Gud er god, eller misse omsorgen for de som ikke har hørt, ja, så har ikke oss forstått skriften. Eller den Gud som inspirerte skriften. La det ligge. Dersom oss til grunn for hele denne timen, om oss på noen punkt finner oss selv i å tvile på at Gud er god, eller miste omsorgen for de som ikke har hørt, så har ikke oss forstått så veldig mye. La oss be. Herre, takk for at oss har mulighet til å komme sammen og høre, lese. Herre, vær oss nær, møt oss i ordet ditt, og møt oss i budskapet. Takk, Herre, for mulighetene som vi ser på en sånn plass til å øse av ditt ord, for å spørre for barna og for ungdommene som er her, at de får plante ditt ord i sitt hjerte. Herre, la det spire, la det gro. Så tenk oss på landet vårt, og tenk på andre folkeslag. Herre, la oss få et blikk denne formiddagen på hva du har kalt oss til som ditt folk. Og spør, amen. Jeg vil stille noen spørsmål som oss gjerne stiller. Om å begynne i forhold til dette her, er Jesus den eneste veien til Gud? Og første spørsmålet, er ikke det masse likt mellom kristendom og andre religioner? Vi lever igjen i et pluralistisk samfunn, sier oss gjerne, der det er få spørsmål som er større enn påstanden om at Jesus han er eneste veien til Gud. Og det blir holdt frem som noe veldig intolerant og totalt uhørt nærmest å snakke om at Jesus er eneste veien til Gud. Og så er oss ulike trosretninger, ulike religioner. Taler ikke disse? Er ikke det ulike, bare ulike veier til samme Gud? Og noen har lagt merke til likhetene og trekker frem dem. At det vi finner av ting i Bibelen, i den kristne tro, det finner oss igjen også i andre religioner. Om dette med at vi skal være mot andre som andre mot oss. Og dette med å søke at vår sjel skal være ren og freden og alt dette her. Der er en blanding, tiltagende blanding av trosretninger, som vi gjerne kaller for synkretisme, religionsblanding, som sniker seg inn. Men Bibelen er veldig tydelig og klar på oss at det er ikke oss som finner veien til Gud, det er Gud som har funnet veien til oss. Og all annen religion, all religions utøvelse handler om vårt fokus på oss, om hvordan oss kan bli frelst, hvordan oss kan gjøre ting for å rense vår sjel, våre gjerninger. Kristen tro handler om at Gud har gjort alt. Å få hvile i Guds gjerning, i Guds frelsesverk i den Herre Jesus Kristus. Om tilgivelsen som Jesus kjøpte til oss da han døde for oss på korset, på Golgata. Det er en kolossal forskjell mellom kristen tro og andre religion. Hva står det i Bibelen om at Kristus er eneste veien til Gud? Jo, Peter han sa om Kristus, det er ikke frelse i noen annen. Apostelgjerningen 4:12. Det er hans tale. Peters tale, og han sa, «Der er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gjeve mellom mennesker som vi kan være frelste ved.» Og Peter kom ikke fram til dette på egen hånd. Han var jo nettopp i det rommet, la med de andre læresveinene, når Jesus sa dette, som stendig i Johannes 14:6. «Jeg er vegen, sier Jesus, sanningen og livet, og ingen kommer til Faderen uten meg.» Om det ikke var for resten av Jesus sitt liv, så vil disse ordene bare ha vært et fjernt minne. De har vært glemt for lenge siden. Men helheten i Jesu liv, helheten i hans lære, og ikke minst hans død og hans oppstandelse viser imidlertid hvorfor hans etterfølgere konkluderte med at Jesus han hadde rett i en sånn djerv påstand, en sånn oppsiktsvekkende påstand om seg selv. Jeg er vegen og sanningen og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og det er på grunnlag av dette at Romerbrevet, kapittel 1, der Paulus skriver dette, for jeg skjemmes ikke ved evangeliet. Romerbrevet 1:16. Jeg skjemmes ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for grekere. Og Paulus hadde vokst opp i det jødiske samfunnet med den jødiske tro. Og han kunne tenke han kunne ha en tanke om at ja, nå er jeg begynt på den, på denne Jesusveien. Og de som min far og min mor og mine søsken og så videre, de fulgte fortsatt den gamle jødiske tro. De hadde den gamle jødiske bibelskriftene. De også hørte og trodde på den samme Gud, sant? Måtte være ganske besnærende å tenke at Gud ordner jo dette på en grei måte for oss begge, selv om jeg nå har valgt den nye veien, selv om jeg har møtt nå Jesus. Så er de som i min familie og mine næreste som går på den gamle veien, de vil også komme fram. Men Paulus sin entusiasme hadde rot i overbevisning om at hans fedres Gud hadde åpenbæret seg på en slik måte at han, Jesus, måtte forkynnes for hele verden. Så Paulus, han tolka ikke bare sine erfaringer som en del av den jødiske arven, men han trodde at Jesus hadde gitt en frelse som måtte bli gitt til hans jødiske landsmenn. Og så til mennesket i alle folkeslag, i alle nasjoner. Neste spørsmål. Kunne mennesket tilbe den sanne Gud ved å påkalle han med et annet navn? Paulus møtte, når han var i Aten, på Areopagos-høgden, så møtte han noen atenske menn, atenske filosofer, og sier dette til deg i Apostelgjerningen 17:23. Om den Gud som de tilba uten å vite om det. For så gikk jeg omkring, sier Paulus, og så på heilagdommene dykker. Han spaserte der i Aten sine gater, fann et alter med denne innskriften for en ukjent Gud. Og så sier han, det som det såleis dyrker uten å kjenne det, det er det jeg forkynner dykk. Så denne påstanden om at mennesker over hele verden har noe kunnskap om den ene og sanne Gud, det er også blitt lagt merke til av andre som har brakt evangeliet til plasser der det tidligere ikke har vært forkynt. Jeg leste en del om en kanadisk misjonær som heter Don Richardson, som døde i fjor, og som særlig på 60- og 70-tallet levde som misjonær på Papua Ny-Guinea, og levde, gikk ut der med sin kone og sine barn og levde blant kannibale hodejegere i disse områder. Og han er kjent for å finne ideer i andre religioner som kan være med å introdusere Bibelen sin Gud. Og han forteller om mennesker i isolert kulturer som når de får høre om Jesus sitt liv, rast gjenkjenner Bibelens Gud som den Gud som de har ventet på. Og de fortalte om tradisjoner, de kunne fortelle om en tapt bok, de kan fortelle om en skaper som de er skilt ifra. Og han sier at når evangeliet ble introdusert og presentert for slike grupper, så responderte de varmt om budskapet om Jesus. Og hans observasjoner sier at mennesker i unådde kulturer kan ha rester av kunnskap om den sanne Gud som er overgitt fra generasjon til generasjon. Men likevel så ligger spørsmålet der. Hva med de forfedre som døde før de hørte om Jesus? Det vi vet fra Areopagos, det er jo dette at Paulus, de som hørte, de delte seg i tre grupper. Da de hørte at døde skulle stå oppstendere i vers 32, ble noen som spottet. Mens andre sa, vi vil høre deg tale om dette en gang, annen gang også. De var høflige. De ville ikke bare avvise det. De ville høre det en annen gang også. Men Paulus gikk nå fra deg. Men det var noen som heldt seg til han og kom til tro. Forkynnelsen av Jesus, forkynnelsen av Kristi ord. kan en person bli frelst uten å høre evangeliet? Her er det et felt der oss kanskje må være litt forsiktige. For det er viktig at oss sier så mye som Bibelen sier uten at oss legger til noe. Så oss ikke spekulerer når oss snakker om disse ting. Det er klart at fram til pinsedagen som oss leser om i Apostelgjerningene 2, så ville mennesker som angret, som ga livet sitt til den ene sanne Gud, finne tilgivelse selv om de ikke hadde hele evangeliet, slik oss kjenner det. Dette handler jo om de ulike paktene, om man så vil bruke det, de ulike tidshusholdningene, eller lovens tid, kontra menighetens tid, eller nådens tid, som oss lever i nå. Og selv disiplene ble jo sendt ut til å forkynne evangeliet. Men det er åpenbart at det evangeliet som de forkynte ikke handler om Jesu død og oppstandelse. For det, når Jesus begynte å tale om at han skulle lide og dø, så var det mange av disse læresveinene som sluttet å gå. Hvem kan høre sånne ord? Så de forkynte evangeliet, men ikke vårt evangeliet om Jesus, evangeliet om korset, Jesu død og oppstandelse, det som oss kaller for evangeliet. Men mennesket kom til tro. Og i den hele, den gamle pakt, den gamle tid, så er det jo slik mennesket nærmer seg dette. Et eksempel på en angrende person som ikke kjente hele evangeliet, det er jo den ene røveren som ble avrettet ved siden av Jesus. Budskapet om Jesu død og synd og hans oppstandelse hadde jo enda ikke blitt forkynt. Han kjente ikke til det. Men den ene røveren fant nåde da han på sin enkle måte vedkjente seg sin synd og ba Jesus om å komme han i hug når han kom til sitt rike. Og Jesus sa, i dag skal du bli med meg i paradis. En ufullkommen forståelse av evangeliet. Og likevel så åpner Gud veien inn til paradis. Det vi vet er at dette avsnittet er at Gud gir et løfte til et menneske som erkjenner sin egen synd, og så ber han en rette person om hjelp. Det oss ikke vet sikkert er hva grad oss kan overføre dette eksempelet til andre som erkjenner deres synd og ber den ene og sanne Gud om tilgivelse, om at han, selv om han aldri har hørt evangeliet om Jesus. Og det reiser et annet spørsmål. Vil Gud bruke Jesu død til å tilgi alle mennesker? I et ønske om å se at alle drikker fordel av Jesu frelse, uavhengig av om de har hørt om Jesus, eller uavhengig om en tror på evangeliet. Velmeinte tanker. Det holder frem med det å si at fordi Jesus er betalt prisen for alle våre synder, så kan han på det grunnlaget frelse alle ut av et ønske. For eksempel om det han uttalte på korset. Far, tilgi deg. De vet ikke hva de gjør. Så tenker han at Gud er raus. På grunn av Jesu frelsesverk, så vil Gud frelse alle mennesker. Dette kalles for universalisme, med et fint ord. Tanken om at alle mennesker skal bli frelst. Og det er en tanke som kommer nærmere og tettere inn i alle deler av kristenheten. Og den største kampen fremover vil ikke handle om først og fremst om etikk og samlivsetikk og den type ting, som man skal kjempe med noe lenge, men det vil stå om Johannes 3,16, om livet sine to utganger, om hva dette handler om. Romerbrevet, eller problemet med et sånt syn er at det har jo ikke støtte i grunnleggende bibelske tekster. Se bare på det Jesus sier når han snakker med Nikodemus i Johannes evangeliet kapittel 3, som er gjengitt fra vers 16 til 19. For så elsker Gud være at han gav sonen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sonen sin til verden for å dømme verden, men for at verden skulle vært frelst ved han. Den som tror på han vært ikke dømt. Den som ikke tror alt dømt, fordi han ikke har trodd på navnet åt Guds enbårne son. For dette dommen at lyset kommet til verden, og mennesker elsker mørket mer enn lyset. For gjerningene deres var vonde. Både Gamle Testamentet og Nytestamentet følger dette mønster om å tilgi åndelig tilgivelse bare for de som erkjenner sin synd og bekjenner sin synd og aksepterer Guds vilkår for tilgivelse. Og nå ikke det slik at det rettferdighetsbegrepet som oss finner i Bibelen totalt annerledes enn det som oss kjenner i vårt eget samfunn og i vår egen samvittighet. For Gud har lagt dette ned i oss. Og Gud følger det samme prinsipp. Og i vårt eget rettssystem så følger den på den samme måte. Det blir gitt lite nåde til hardbarka kriminelle som viser lite samvittighet, anger eller erkjennelse over å ha gjort noe galt. Men noen annen kan hende med de som kommer til rette med den smerte, det tap som henne forårsaker andre mennesker. Altså når rettferdigheten tilleter det, kan en ettergi straff innenfor lov av sine grenser. Og selv om fengselsstraff er gitt, så finnes det et nivå av menneskelig forsoning å oppnå, som er mulig å oppnå for mennesker som er villig til å innse den smerte som en har gitt andre. På lignende måte så kan oss også si Bibelen er. Bibelen viser oss at Gud offrer sin egen son, gir han for oss mennesker, for å sørge for at rettferdighet blir oppnådd, men han tilbyr bare nåde til de som villige til å bekjenne sin synd og vedkjenne sin synd. Hvorfor ikke det nok bare å være ærlig? Det møter oss ofte som et argument. Hvorfor ikke det nok bare å være ærlig? Jeg prøver så godt jeg kan. Jeremias, han talte jo på vegne av Gud når han skrev dette i Jeremia 29,13. Det skal søke meg, og det skal finne meg når det søker meg av et helt hjerte. Og dette viser at ærlighet er viktig. Jeremia anerkjenner tydelig at Gud ser med velvilje på det som søker han av et helt hjerte. Men et ærlig hjerte er bare en del av bildet. Helt ifra begynnelsen av vår Bibel og helt fram til Jesus stender fram, så viser Bibelen at Gud vil at mennesket også skal kjenne sannheten om han. Bibelens Gud forventer noe som oss alle kan forholde oss til. Slik som oss ikke vil at andre mennesker skal tro på falske rykter om oss, eller vanærende rykte om deg og meg. Slik insisterer Gud på at de som tilber han, de som hører han til, skal gjøre det på et grunnlag av det som er sant. Og Jesus han møtte en kvinne en dag som stod om i Johannes evangeliet kapittel 4. Og til denne kvinnen så sa Jesus i vers 22-24, det tilbed det de ikke kjenner. Vi tilbed det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den timen kommer og er nå, da de sanne tilbederne skal tilbe Faderen i ånd og sanning. For slike tilbedere er det Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber han må tilbe i ånd og sanning. Så Jesus snakker om å tilbe i ånd, i den forståelse at Gud ser etter de som vil respondere til han av et ærlig, et helt hjerte. Men han sa også at Gud ser etter de som vil tilbe han i sanning. Og det er den absolutte, objektive sanning Ikke det meningsløse som blir sagt i vår tid, det som er sant for deg, det trenger ikke være sant for meg, og omvendt. Men det er sannheten med stor S. Romerbrevet viser at Paulus var full av sorg over sine landsmenn som ikke forstod at de måtte stole helt og fullt på Guds nåde i stedet for sine gjerninger. Selv om Jesus erklærte i det som dere ser her i dette verset at frelse kommer ifra jødene, så visste Paulus at mange nidkjære, ærlige, tilbedere, de avviste den delen av sannheten som, om at de ikke trengte frelse. Og derfor så skriver apostelen i Romerbrevet 10, de fire første versene i Romerbrevet 10, «Brør, mitt hjertens ønske og min bønn til Gud for deg er at de måtte være til frelste. For det vitnemålet må jeg gi deg at de har iver for Gud, men ikke med forstand. Da de ikke kjente Guds rettferd, men søkte å grunne sin egen rettferd, gav de seg ikke under Guds rettferd. For Kristus er endemålet for loven, til rettferd for hver den som tror.» Og Paulus sine ord i vers 3 her, om at de søkte å grunne sin egen rettferdighet, det minner oss om hvorfor oss alle trenger å høre evangeliet om Jesus Kristus. Og den jødiske familie og venner og naboer som Paulus hadde så mye omsorg for, de var ikke så veldig ulike resten av oss. Og så er alle tilbøyelige til å lene oss over på vår egen rettferdighet, vår egne verk. Og det er nok i oss alle som tror at oss ikke bare fortjener de gode ting som Gud gir oss, men at han skal gi oss tilgivelse. Han skal gi oss evig liv. Tenk deg om at du hadde Paulus her, og det var spørsmål og svar. Og temaet var oppe. Paulus, fikk du spørre, hva med deg som ikke har hørt? Tenk at du også fikk følge opp med et tilleggsspørsmål. Paulus, hva tror du om det er mulig for noen å respondere på bakgrunn av det lyset han har fått og bli frelst av Kristus uten å høre om han? Om man ser i Paulus sine brev for å gjette hva han ville svare, så kan vi kanskje konkludere med at han vil oppmuntre oss til å overlate svaret til i Guds hende. Han skrev som en som trodde at Gud er en rettferdig dommer for alle mennesker, uten å si hvordan Gud ville håndtere personer som responderer i tro mot det lyset de har fått. Så hva er han mest opptatt av? I stedet for å svare på slike spørsmål, så viste Paulus at han var mest opptatt av de som snur seg vekk fra det Gud har åpenbart om seg selv, både i naturen og gjennom de som forkynte Guds budskap. Denne mannen som så på seg selv som hedningene sin apostel, som han bruker i kapittelet etterpå, hedningene sin apostel, han var opptatt av at alle folkeslag, alle nasjoner, som uten innblanding ville holde fram med å vende seg vekk fra Guds lys, de måtte nå oss. Romerbrevet viser at han så alle mennesker, både jøder og hedninger, som like, og som viklet seg inn i sine egne tendenser til å unngå, til å undertrykke, fornekte sannheten som var åpenbar selv i naturen. Og denne tendensen som oss mennesker har til å fornekte personlig ansvar og skyld, det er et trekk som Bibelen forteller oss en del om, og som Paulus alldeles ikke undervurderte. Jeg la som noen karer som skulle klippe en hekk, og I mangel av en hektrimmer eller grastrimmer så fann disse karen på at de skulle bruke grasklippen. Så de rigget seg til med grasklippen for å klippe denne hekken. Og det gikk så galt så det kunne ha gått. Og en av dem ble alvorlig skadet. Dette var ikke noen nyhetssak så langt, men det ble det den dagen da han som var såret, han saksøkte produsenten av grasklippere, fordi han ikke hadde merket grasklipperen med at denne ikke kunne brukes som hekksaks. Og det forteller oss, illustrerer oss noe om at det å skylde på andre for vår egen uansvarlighet og vår egen oppførsel, det er noe som oss alle er tilbøyelige til. Hva var det Adam sa? Hun gav meg, og jeg åt. Spesielt når det handler om vårt forhold til vår skaper. Akkurat som våre første forfedre prøvde å flytte skyld for sin ulydighet, så er det oss lett for å unngå konsekvensen av våre egne valg. Om oss reflekterer nøye, så forstår oss alle at oss trenger Guds tilgivelse. Så Paulus, han så på alle mennesker i denne kategorien. Han skriver i Romerbrevet 3:23, det kjente, enkle verset, alle har syndet og står uten ære hos Gud. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Men han var ikke fornøyd med å bevise ansvaret til skyldige mennesker. I stedet så var han djupt, djupt opptatt av de som måtte få høre at Kristus hadde dødd for alle mennesker sine synder. Trodde Paulus at det var noen som aldri hadde hørt? Hvis du gjenger litt lenger ut i Romerbrevet 10, i vers 18, så spør apostelen litt spørsmålet og svarer egentlig på en måte som kanskje overrasker oss. I stedet for å anerkjenne at det er mange mennesker som ikke har hørt evangeliet, så helt han fram med et tema som startet helt ifra kapittel 1. Han spør på denne måten i dette verset. Men jeg sier, har de da ikke fått høre? Jo visst. Over hele jorda har røysta dere nådd ut, og ordet dere til endene av jorda. Så Paulus, han svarte på sitt eget spørsmål. Han skriver ikke som det er et rettferdig spørsmål på agendaen. I stedet så siterer han fra en salme, salme 19, som taler om beviser som Gud har lett lagt etter seg i naturen. Og salme 19, det begynte sånn, de fem første versene. Til sangmeisteren, en salme av David. Himlene fortell Guds ære. Kvelven forkynner det hans hender har gjort. Den ene dagen let sin tale strømme ut til den andre. Og den ene natta forkynner den andre det hun vet. Der er ingen tale, det lyder ikke ord. Der er røyst, høyrest ikke. Men målesnoret der er strekt ut over hele jorda. Ordet der er til endene av jorda. På deg har han reist et telt for sola. Ved å sitere disse ordene fra kong David, så repeterer apostelen det han er understreket i første kapittel i Romerbrevet, som vi straks skal lese. Og enda en gang så minner han leserne at det skaperen han er åpenbærer seg i naturen for å holde alle mennesker ansvarlige. For å ansvarliggjøre alle mennesker til å tenke, til å reflektere over de store spørsmålene i livet. Og det er mangel på inderlig tilbedelse. Det er å søke Gud. I stedet for å avskrive Gud. I stedet for å bortforklare. I stedet for å tenke at maten jeg har på bordet, klærne som jeg har på meg, det er det jeg som har skaffet meg. Det er jeg som har fått alt til. Det er oss mennesker som har fått alt til. Og alt kan forklares med evolusjon og tilfeldigheter. Gud har ansvarliggjort alle mennesker til å tenke gjennom de store spørsmålene. Og hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Hvem har gitt meg alt dette? Hvem har gitt meg evne, helse, til faktisk å arbeide, til å skaffe meg mitt brød? Gud ansvarliggjør oss mennesker, uansett hvem oss er. Og likevel så bruker ikke Paulus denne sannheten i salme 19 som en unnskyldning for ikke å bry seg. De har jo fått denne åpenbaringen, så that's it liksom. I stedet så heldt han fram med å skrive om sine jødiske landsmenn, som du kan lese i fortsettelsen. Dersom Paulus trodde at noen kunne ha en frelsende tro som en respons på den naturlige åpenbarelse, så er det likevel ikke der han har sitt fokus. Heller ikke brukte han masse blekk på å uttrykke frykt for at Gud ikke ville være rettferdig i sin dom. Men i stedet så er det en dominerende utheving i hans brev på tendensen til i oss mennesker, i vår natur, til å avvise den Gud som stender bak all naturlig åpenbarelse, til å tilbe skapningen i stedet for skaperen. Og resultatet er at Paulus brukte livet sitt til å gjøre det han kunne. Hele sitt liv, all sin tid, til at så mange mennesker som mulig kunne få høre hva Gud har gjort for deg ved Jesu liv, ved hans død, ved hans oppstandelse. Hva så Paulus på som den største fare? Nå skal vi ta oss tid til å lese vers 18-25 i Romerbrevet 1. Som er ganske sentralt i det å snakke om her. Guds vrede vært åpenbæret fra himmelen over all gudløse og urettferd hos mennesker som held sanninger nede i urettferd. For det en kan vite om Gud ligger åpen for deg av det Gud har åpenbæret det for deg. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddom har vært synlig fra været vårt skapt. Det skjønner en av gjerningene hans, så det skal være uten årsaking. Enda de kjende Gud, ære eller takker de han ikke som Gud. I staden ble de tomme i tankene sine, og de uvitige hjertene der ble formørkte. De sa seg til å være vise, men de ble dårer, og de bytte bort den uforgjengelige Guds herligdom mot et bilde, en etterligning av et forgjengelig menneske og av fugler og firføtte dyr og krypdyr. Og derfor gav Gud deg i deres hjertens lyste over til urenskap, til å vanære lekamene sine seg imellom. De bytte bort Guds sanning med løgn og ære og dyrka skapningen i staden for skaperen, han som er lovprisa i all eve. Amen. Og disse ordene må tale inn i våre liv. Disse ord må tale inn i det vi ser i vårt samfunn. Dette må tale inn i det som blir løftet fram som sant og edelt i vår tid, men som Bibelen sier er løgn. Her skildrer Paulus den prosessen som gjerne blir kallet dødsspiralen i menneskets historie. Ved sine egne valg så ender moralske mennesker opp med å tilbe skapningen i stedet for skaperen. Og Paulus' forklaring er basert på Gamle Testamentet. Helt siden Adam og Eva startet langs den, ned den gata, som handler om å bli uavhengig av Gud, så hadde deres barn arvet motstand imot sannheten. Akkurat som nattdyra reagerer på lyset, så er alle Adams barn født med et ubehagelig forhold til lyset. Alle som arver i naturen finner måter å avvise Gud på, avvise Jesus på. Og vantru mot evangeliet er bare en av dem. Og Jesus Kristus er mer enn bare den Messias som døde på korset for våre synder. Han er også skaperen som konstant åpenbærer seg i den naturlige verden. Og så må også vurdere et annet spørsmål. Sier Bibelen at det er mer enn en måte å ta imot Jesus på? Om ikke Jesus bare er frelseren, men også skaperen og han som åpenbærer seg, opprettholderen, er det mulig å ta imot Jesus på ulike måter som han åpenbærer seg selv? Kan oss ta imot Jesus som skaperen og ikke som frelseren? Skriften sier bare at før Jesus han dør på korset, så var mennesket tatt imot av Gud når de responderte på hans åpenbarelse. Derfor så kan vi lese for eksempel i Hebreabrevet 1 og Hebreabrevet 11 om alle disse mennesker som tok imot, som kom til tru og som var trusheltene. De gjorde det ikke utifra en åpenbarelse av evangeliet som oss kjenner det, men utifra den åpenbarelse som Gud hadde gitt til deg. Så Abraham ble frelst. Abraham trodde Gud fordi han hadde tillit og tro til løftet om en sønn, om en ett, og så videre. Og Hebreerbrevet starter med å skrive at gjennom historien så har altså Gud åpenbart seg selv mange ganger, på mange måter. Og poenget er at hele avdekkingen av han selv førte framover, pekte fram til den dagen da han skulle stige fram. Historien for å åpenbære Guds kjærlighet og dø for vår skyld. Og etter at Jesus døde for våre synder og stod opp igjen for å bevise akkurat det, så sendte han ut sine budbedere, sine misjonærer, med budskap om at Gud, vår far, han har sendt Jesus, sin son, til verden, for at alle som tror på han skal bli frelst. Det er et eksempel i apostelgjerningene om Cornelius, en gudfryktig mann, en som ba masse, som ga almisse, og som trodde på Gud. Og han forteller at en dag omkring den 9. timen, stender i apostelgjerningene 10, så han et tydelig syn for en engel fra Gud kom til han og sa, Cornelius, og han ble forstøkt. Hva er det her? Og engelen hans svarer, bønnene dine og almissene dine har stiget opp for Guds åsyn, så han er blitt mint om deg. Så ser vi i det etterfølgende hvordan Gud sendte Peter til Cornelius og hans familie. Og Peter forklarte for Cornelius at den Gud som han tilbød, han hadde åpenbæret seg i Kristus. Cornelius og resten av familien fikk høre Peter si dette. Han gir alle profeterne det vitnemålet at alle som tror på han får forlating for syndene ved hans navn. Dette er en historie som forteller oss om et eksempel som vi finner flere plasser i Bibelen. Cornelius viser at Gud han er villig til å bruke overnaturlige virkemiddel for å, om det trengs, for å komme deg i møte som ønsker å kjenne han. Og Irene nevnte i går det som oss hører oftere kanskje, hvordan Gud åpenbarer seg for muslimer. Hvor Jesus åpenbarer seg for muslimer i en drøm. Samtidig så kunne altså ikke denne engelen forkynne evangeliet. Hvorfor kan ikke du bare forkynne evangeliet om Jesus da, du der engel? Hvorfor kan ikke du bare forkynne det som Cornelius trenger å høre? Nei, det måtte Peter gjøre. Vers 13-14. Han fortalte oss hvordan han hadde sett engelen som sto i huset hans og sa, send båt til Joppe etter Simon med tilnavnet Peter. Han skal tale ord til deg som du skal være til frelst ved, du og hele ditt hus. Så midt i alt dette, i Cornelius sitt flotte religiøse liv, sitt ærlige liv, så var han ikke frelst. Og Peter måtte komme og forkynne ord som han kunne bli frelst ved. Dette Gud viser så tydelig. Nå er vi på oppløpet her. Når vi spør hvordan vil de som aldri hørte evangeliet om Jesus bli dømt? Mens Bibelen ikke forteller oss alt oss vil høre om hvordan Gud vil dømme de som aldri hørte evangeliet om Jesus, så er det likevel noen ting som vi kan se. Og så sett at mennesket ikke vil bli dømt fordi de ikke har hørt om livet eller døden eller oppstandelsen til Jesus. Men de vil bli dømt og fordømt fordi de ikke har respondert på det Gud har åpenbart om seg selv i samvittigheten og i vitnemålet i naturen. Og i tillegg så tror jeg det rett å si at det viktig at oss ikke gir den feilen å tro at alle mennesker vil lide den samme straff. Bibelen viser oss at selv om mennesker ikke kan, oss kan gjøre noe for vår frelse, så taler den likevel om lønn for Guds folk. Vi skal stå for Kristi domstol. Vår dom over vår synd, den ligger bak oss. Johannes 5 sier at den som hører ordet mitt, sier Jesus, og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden og til livet. Din dom over din synd skjedde på Golgata, du som en kristen. Du skal aldri stå for Gud og svare for ditt liv når det gjelder din frelse. Men likevel så sier Bibelen noe om at og sier ganske masse om det. Om at vårt liv som kristne faktisk er konsekvens for den lønn som vi skal oppnå som kristne. Dette er et stort tema som jeg bare ikke kan touche. Bibelen sier noe. Skal stå for Kristi domstol. På samme måte så sier også Bibelen faktisk en god del om dette. Om straff for de som tror. Åpenbaring 20. Mennesket som står for den store hvite tronen skal svare for sine gjerninger på bakgrunn av det han har gjort i livet. Og Jesus selv lærte om ulike, om man skal kalle det nivå av dom. Du kan lese om hva han sier om dommen over Kapernaum og Betsaida. Og sammenlignet det med, hadde de som bodde i Sodoma hørt det samme som dere, så hadde det gått likere de i dommen, sa Jesus. Og så sier han en lignelse i Lukas 12, der han sier dette i vers 47-48. Den tjeneren som kjente viljen til Herren sin og ikke stelt i stand eller gjorde etter viljen hans skal få mange slag. Men den som ikke kjente viljen hans og gjorde slikt som fortjente slag, han skal få færre slag. Hver den som har fått mye, av han skal det krevjast mye. Og av den som mye er tiltrudd, skal det krevjast de mer. En dom, ikke lønn. En straff. En hemn. Men likevel ulikheter som Bibelen antyder for oss. Og her møter oss igjen en grunnleggende forståelse av rettferdighet. Lønn og straff av ulike utslag. Så hva... Når jeg sitter igjen etter den timen her, og man strever med spørsmål om rettferdighet, noen vil uten tvil kjempe med tanken om at Gud ikke har gitt like forutsetninger for mennesket til å høre evangeliet forkynt. Og tanken om at ikke alle har hatt en sjanse til å høre evangeliet er ganske plagsom for oss. Og nettopp det skal drive oss til misjon. Men om dette er vår bekymring, så bør oss også bli plaget med tanken på det faktum at mange mennesker lever med grunnleggende tilbakeståenhet, eller er syke, slik at det blir umulig for dem å høre og vurdere nyheter om Jesus. Andre dør i ung alder. Og så kommer alle, stender alle i ulike med ulik utrustning, ulike muligheter. Og selv mennesker som får høre evangeliet har ulike forutsetninger. Noen vokser opp i en veldig god familie, en god forsamling, får høre evangeliet fra gode åndelige ledere. Og andre hører budskapet om Jesus fra de som misbruker makt og utnytter andre mennesker. Så dette er enda en gang tilfelle, dere. Der eier du er nødt til, i tillit til Gud, og tillit til han som ser det store bildet, overlate til han som dømmer jorda med rettferdighet. Å Hører du Moses sitt vittnesbyrd i slutten av hans liv, så handler det om at dette er en rettferdig Gud. Og hører du det som blir sagt om Jesus slutten av Bibelen vår, tror du det kommer opp her, så blir det sagt det samme om Gud. Johannes åpenbaring 15:4. Hvem skulle ikke ottast deg, Herre, og ære ditt navn? For einast du er heilag. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt åsyn, fordi dine rettferdige dommer har vært åpenbare. Det er attesten som Gud fær ifra det evige, fra mennesket som er vært vittne til Guds dom. Hans dommer var rettferdige. Og en dag så skal vi få se det, og stemme i det vittnesbyrd om Gud. Sannelig, hans dommer var rettferdige. Men for oss mennesker, og det må være i min bønn at det er budskapet etter denne timen, vårt mandat som vi har fått høre i evangeliet, er at vi skal forkynne det til alle mennesker i vårt land, til de fjerne folkeslag. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til å kjenne sannheten. Resten overlater oss til Gud, den rettferdige Gud.